Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Prezentaw il-feature letterarju Milietiħor Reġamana, Kidba tal-Kavallier Joe Mattart, jihdu sem Nathaniel, Joanna, Ella, Francesco Pio, Joe Mattart u Giorgio Anici Camilleri. Recording Studios, Lehen il-Belt Victoria.
Is-sena għaddiet u mill-ġdid mill-ittieħor Reġamana. Iż-żmien ma jistenna lil ħadd u l-aħħar xahar tas-sena iġibilna miegħu waħda mill-isbaħ festi tas-sena. Ma nistgħux ngħidu li hija l-ikbar waħda li għandha l-Knisja għax inkunu qed nieħdu żball. Il-festa tal-Għid hija l-ikbar festa li għandha l-Knisja għax tfakkarna li Kristu qam minn bejn l-imwiet. Kieku ma kienx hekk, kieku l-fidi tagħna ma tiswal xejn, kif jgħidilna San Pawl. Imma minn naħa l-oħra, il-festa tal-Miliet hija kbira ferm għax tfakkarna fit-twelid tat-tarbija divina li kibret għexet taħt is-saqaf ta' Marija u Giuseppi u fil-ħanut tal-Mastru d-Axxa San Giuseppe u temmet ħajjita fuq salib wara 3 snin it-terra mat-toroq tal-Palestina tippriedka u tagħmel il-ġejt. It-twelid ta' tarbija ġdida fil-familja dejjem iġġib magħha ferħ ikbar iktar dan meta din it-tarbija ikun jisima Ġesu. Il-koll nafu x'ferħ kbir kien hemm fis-Smewwiet meta fil-25 ta' Diċembru l-omtan tas-sema tat lid-dinja lill-feddej tal-ġnus fil-Ar ċkejken u f'qajja ta' Betlehem fost il-kant ferriħi tal-qtajja tal-Anġli Ferħana. L-istorja l-koll nafuha. Ħafna kienu dawk ir-rajja li marru jagħtuh qima u xi żmien wara waslu wkoll ir-re Maġi li offrewlu r-rigali tagħhom deb, inċens u mirra. Kien minn din iż-żjara li din is-sena jiena ħadd spunt u ktibt il-poeżija tal-Miliet tiegħi li semmejta Lumen Requirunt Lumine li fi kliemna tfisser huma u jimxu wara d-dawl fiċ-ċew id-dawl qed nirreferu għal Maġi. U naħseb li tieħdu gost tisimgħuha. Ta' kull sena jiena nikteb poeżija għall-Miliet għax dil-festa hi mifruxa mal-irħula u l-ibliet. Din il-ġrajja hekk qadima l-għandha l-fuq minn 2000 sena magħha ġġib ferħ mhux tas-soltu li l-qalbna jimla bil-għena. It-twelid tal-bambin xkejken għandu seħer fuq il-qlub u mal-wasla ta' dil-festa bil-ħoż veru qalbna d-dub. Ben Giuseppi u Marija, il-bambin twilet fil-faqar, għan nifsħun ta' baqra ħmara, miskin kemm kellu jinħaqar. Imma din kienet ix-xewqa tal-li mgħallem il-missier, illi jibnu jbagħti jsofri għalih kien dan il-missier. Isoruh ġewwa il-grotta, ir-rajja marru bih ġarhom, o kemm ferħu b'dak il-għaġeb bilena fawwar lil darhom. Wara d-dawl imxew il-Maġi biex ifittxu l-tarbija li offrewla ir-rigali u mimlietom bl-armonija. Fl-istorja daħal Erodi li rrit jeqret l-tarbija o kem qatel innoċenti bi kix erret dmuħ u dmija. Nista tibni il-presjepju li joħodna l-ura snin u qoddimna iġibilna twelit ħelu il-bambin. Tal-mużew il-purċissjoni jagħmlu lejlet il-Miliet ikantaw jihdu sem fija it-falżar subin u bniet. U fil-knisja ta' t-flaxija, kullħat jisma lill-abbati jirrakkonta b'vuċi jolja kem Ġesu kellu ibati. Biex jifdina minn numietna, mill-li twilet ġewwa għar, u marru jżuruh ferħana ħinja li fqar fost il-fqar. tajja tanġli bħuċi olja, flimkien kanta għal-enija, laħba tajba daw l-dinja, flaħt wilet ġesu tarbija, jalla dan il-ferħ tas-sema, isal tanġawa djartana, li l-qlubna jfawwar bil-ena, u ma jitlak qatt minn mana. Flimkien mal-familja tijaj, nixtieq ilhom ferħ qaddis, illi jidħol fil-qalb tagħkom bla dewmien, mill-aktar fis.
Għal dawk kollha li jħobbu jibnu l-presepju fid-dar, din is-sena l-Milizza jġibilhom xi ftit tan-niket meta jiftakru li aktar kmini din is-sena l-aqda ħbib tal-presepju tilfet li l-fundatur u l-president tagħha Joe Galia li miet bla ma kien mistenni. Mewtu ħażdet lil kulħadd u bla dubju warajh ħalla vojt kbir għax mhux lakemm issi bniedem ieħor dedikat daqsu għall-presepju. Nittamaw li dak kollu li ħawel matul ħajtu ma jintilefx imma jibqa' jagħti l-frott. Lura f'Ottubru tal-1985 kien waqaf l-aqda ħbib tal-presepju fir-raħal ta' San Lawrence, flimkien ma' żewġ ħbib tiegħu li jħobbu wkoll ħafna l-presepju, George Borch u l-eks kappillan ta' San Lawrence il-kanon Kudum Mikil Borch. Nawgura lil kumitat il-ġdid tal-aqda biex ma jħaris lura imma jibqa' miexi fuq il-passi ta' Joe Galia. Intant, the show must go on, kif jgħid il-qawl Ingliż. U aħna nkomplu nħejju ruħna għal din it-tifkira ta' din il-ġrajja kbira li tant iġġib ferħ magħha għalkemm id-dinja tinsab imqalba b'tant problemi. Imma jiena naħseb li anki dan kollu jista' jintrebaħ jekk bejnietna s-saltan l-imħabba li kienet tinħass f'dak il-lejl tal-miliet. Biex infakkarkom ftit ġar eżatt f'dak il-lejl qaddis ħan issellef ftit silta mill-Vanġelu skont San Luqa.
Ġara li meta kienu hemm Marija għal ila żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fis-qietu u meddietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassha mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżgħux għax araw hija tinħabrilkom ferħ kbir, ferħ li ser ikun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twelidilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija infisqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu qatt kbir ta' tajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: Glorja lill-Alla fl-ogħla tas-smawiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu.
Yeah.
Eżiż semmija, kemm hu għażiż dan il-jum tal-miliet. Niċċelebraw kif Alla ħab lid-dinja meta batilna lill-Ibnu Ġesù li sar bniedem minn Marija Verġni. Xej straordinarju f'dan ir-rakkont, anzi, bil-maqlub, Marija kellha tilet lill-iben tagħha mhux f'lukanda imma f'post imwarrab bla ħadd manduna li fl-anġli tas-sema li taw l-aħbar mhux lil dawk li kienu jaqdu lill-mulej fit-tempju imma lir-rajja, persuni li soċjalment ma kinux ikkalkulati. Ġesù lanqas mażel li jitwieled f'xi belt kbira u magħrufa imma f'Betlem il-belt antika. Tissemma l-ewwel darba f'dokument miktub meta l-prinċep ta' Ġerusalemm kiteb ittra lill-faragħun tal-Eġittu Akenator, fejn qallu li Betlem kienet mirbuħa mill-għadu u jeħtieġ li jerġgħu jeħduha lura. Fil-Bibja tissemma l-ewwel darba jgħid dinna Joseph Zerafa fl-okkażjoni tal-mewt ta' Rakel. Imbagħad tissemma fit-tul fil-ktieb ta' Rut, in-nanna tas-Sultan David, li għalkemm ma kinitx minn Betlem għexet hemm ma' omm l-ewwel raġel li kellha, Noemi. Fil-Bibja tissemma diversi drabi, speċjalment mill-profeta Mikea li jbassar li l-Messija kellu jitwieled f'Betlem tal-Ludija. Fl-antik Betlem kellha importanza mhux biss minħabba David, imma x'kienet fit-triq li tagħti minn Ġerusalemm għall-Eġittu. Għalhekk kienet ħaddan fiha ħan, isa lukanda ċkejkna li kienet toffri wenz li l-kull min ikun irid jgħaddi l-lejl hemm matul il-vjaġġ tiegħu lejn jew lura mill-Eġittu. Betlem saret magħrufa ħafna minħabba s-Sultan David. David twilet hemm u kien jira l-merħla ta' missieru hemm ukoll. Kien f'Betlem li l-profeta Samuel dilku sultan. Min hemm ukoll David telaq biex jiġġieled mal-ġgand Gulija fil-wied tat-Termentina li jinsab fil-punent tal-belt. U l-ewwel seba' snin tas-saltna tiegħu David għaddihom f'Betlem sakemm beda jaħkem fuq il-Palestina kollha minn Ġerusalemm. Żgur li l-ġrajja li għamlet lil Betlem magħrufa mad-dinja kollha kienet it-twerid ta' Kristu li fih jemnu miljuni kbar ta' nies. Ġesù twilet far li jinsab taħt l-għolja tal-belt f'naħa kennija ħafna. Il-belt tinsab 705 metri fuq il-livell tal-Baħar Mediterran u fix-xhur xetwin tkun kiesħa ħafna. Meta Giuseppe ħalli l-Marija f'Betlem minħabba ċ-ċensiment li ordna l-Imperatur Ruman, meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja u ma sabx post fil-ħan, Lukanda jiġifieri post diċenti għal Marija li kienet ila u waslet biex tagħti d-dawl lill-bina. Għalhekk fittex post adattat far taħt l-għolja tal-belt. U hemm twilet Ġesù, asħana taż-żewġ annimali. Ir-rajja ma kinux wisq il-bogħod minn hemm u kienu l-ewwel nies li taw qima lill-Messija.
L-imkejjen sagri ta' Betlem. Meta tasal Betlem u s-sipruħek fil-misraħ tal-belt, tistenna li sejjer is-sib xi bażilika b'faċċata mill-isbaħ. Imma mhux hekk. Tilmaħ quddiemek gozz bini imġannat, qisha xi fortizza li kienet imwaqqata mill-darba u reġgħet inbniet kif ġiġi. F'dak il-bini issib il-bażilika li bniet Sant'Alina meta marret il-Palestina fis-sena 325. Din il-bażilika li llum tinsab fidej l-Ortodossi kienet imkabbra mill-Imperatur Justinianu fis-sena 531. Il-kobor tagħha jimpressjonak. It-tul tagħha hu ta' 54 metru. Hemm 44 kolonna imqasmin f'erba' ringieli u ħames navati. Il-presbiterju tal-bażilika jinsab sew fuq il-grotta li għalija tinżel mill-ġnub tal-istess presbiterju permezz ta' taraġġ mudlam. Wara li tinżel seba' tarġiet, issipruhek f'daħla imserħa fuq erba' kolonni. Imbagħad kif tgħaddi minn passaġġ dejjaq ta' disa' tarġiet, tilmaħ għar imdawwal minn lampieri twil madwar 12 metru nofs b'wisa ta' 3 metru nofs. F'dak l-għar li jinkelli xort inżur, tara stilla tal-fidda bil-kliem hawn twieled Ġesù Kristu mill-Verġni Marija. Is-saqaf tal-għar u sewdini minħabba l-post kien ħannar fis-sena 1869. Mill-għar fejn twieled Ġesù tinżel żewġ tarġiet lejn in-naħa tax-xellug u tara l-maxtura fejn ġimqija Ġesù qalb żewġ bejjem biex jissaħħan bin-nifs tagħhom. Wara li tgħaddi xi ħin titlob f'dan il-post imqaddes, titla' minn Taraġġ u ssibru hekk fi knisja oħra li l-Patrijiet Franġiskani bnew fis-sena 1882 minħabba li l-Bażilika ta' Ġustinjanu ma baqgħetx f'idejn il-Knisja Latina. Il-Knisja li semmejna hija l-Parroċċa ta' Betlem u hemm isiru l-funzjonijiet mis-saċerdoti Kattoliċi. Hawn ukoll issir il-qudiesa solenni tal-lejl tal-Miliet. Fid-daħla tal-lemin ta' dil-Knisja, issib Taraġġ li jieħdok flerien l-oħra taħtejn il-grotta. Tara l-għar iddedikat lil San Giuseppe u l-ieħor lill-martri innoċenti. L-erien l-oħra tan-naħa ta' ġewwa huma fejn għexu l-qaddisin l-oħra, Santa Paula, San Eustokju u San Ġlormu. F'wieħed minn dawn l-erien, San Ġlormu għadda żmien twil jagħmel penitenza u jaqleb il-Bibja mill-Ludi u l-Grik għal-Latin. Ta' min ifakkar illi l-għar fejn twieled Ġesu kien mirdum meta l-imperatur Adrianu rid jeqret il-kult Nisrani u fuq il-grotta tella altar lill-Alla Falz Adonis? Kien f'dak il-post li Sant'Aniena sabet il-grotta u bniet il-Bażilika li diġa semmejna. B'xorti kbira daw kollha li ħakmu fil-Palestina wara li Ġustinjanu kabbar il-Bażilika kollha kemm huma rispettaw il-post qaddis fejn twieled il-Messija. Il-Persjani ma erdux il-post għax lemħu iġbija tal-maġi lebsin ta' Persjani. Għal-Mawmettani issa Ġesu u bniedem qaddis u wieħed mill-akbar personaġġi tal-Islam. Tkun ħaġa ta' fejda jekk fil-ġranet tal-Miliet jissuġġerilna Joseph Zerafa naħsbu fuq dawn il-ġrajiet. U l-ferħ tagħna jkun sħiħ jekk ruħna tkun tixbaħ lil dawk il-persuni li naraw fil-grotta madwar Ġesu bambin. Madan li jedna jaqbel sħiħ il-poeta Gianni Camilleri mill-Mellieħa fil-poezija tiegħu Nadurawk Ġesu Tarbija. Isimawa.
Nadurawk Ġesu Tarbija, hawn quddiemek ġewwa l-għar, ma' Giuseppi u Marija f'dan il-faqar u mhux f'dar. Imma kif ħadd ma fetħilkom, ħadd ma tagħkom ftit tal-kien biex Marija twellet lilek kif għall-ommok ħadd ma hemm. Min jaf kieku ħabtu lili. Kontx nilqaħħom ġewwa d-dar, kont nifsħilhom il-bib beraħ meta dawn ġew dakinhar. U Giuseppi u Marija għadhom magħna wkoll illum, għadhom jistennew li aħna niftħu l-bib lilhom kuljum. Niftħu l-bib għal kull taħbita li nisimgħu ta' kuljum biex ir-rieda t'Alla nagħmlu tul ħajjitna u f'kuljum. U biex Kristu jammar fina ġewwa qalbna f'kull mument u meħtieġ li nilħoħ fija. Fit-qalbin f'da sagrament, f'dan il-mod u jgħixġu fina kif qalilna sewwa hu, naċċettawh, niftħulu bibna, għadu jħabbad spiss Ġesu. L-Immanweli għadu magħna, jibqa' magħna jekk nilqgħuh, ġewwa darna, ġewwa qalbna, jekk il-bib isib miftuħ.
Presepju ġewwa d-dar ma Giuseppi u Marija til-maħl il-baħra u l-ħar illi minn nifsħajjen taqwa saħnu lil-Ġesu fil-lar illi mala Marta l-Anġi mtela fil-kbar u l-żgħar illi ġew lejn dik il-grotta biex jitilbu bil-bambin idlan kontattaw b'sikkina dawn ma taw kas xejn dal-ħin. Hakka dajn is-sema tela bit tanġri ferħani illi xerdu l-aħbar tajba. grati li ma laqawx lil-Ġesu u għal-qulu il-bib fuċu fejn għad basru dan minu għad maħolmu li dat tifel għad jam lilom daq stanġin sama l-għoda li u jisalbu daw flimsimer tal-qalin u innista s-seklu tana kif għed jaddu il-bilid Eċ morru għanno bena jew men kersu lejn il-bib Fetch cake and what I shoes cut that hey yeah ala hit la full full to what the tire full this tea Uir hilo ir racconta it way it al bambich cake and da filani es bin collos aiereri uem seiken hey yo bip morru Nerġaw nitlu dakilar Għal-kem nifu dik il-ġrajja Ismin issa għad-dawtar Ġesu għadu jistennina Bix immorru naduraw Nofru l-ula jalli għanna Bħal-marrajja kienu taw
Għara wasar il-milit
Ek bis jista għanna jkollna milit Kini u għad-dis Illi jibla l-lub tana
Nejtalija u ma niddejjaqx nesprimi din il-fema, kemm ikunu għadu beda ix-xahar ta' Novembru li ma nibdix indoqx Christmas Carol, għax nemmen li sabiħta din il-festa huma li jimta qabel il-25 ta' Diċembru. L-istennija ta' din il-ġrajja li tant ferraħ nies kif jistqar fil-ktib tiegħu Lewis Kawki dwar l-għanijiet ferriħa tal-miliet. Il-miliet, il-festa tal-gbar u taż-żgħar. Donnu li kollox u sabiħ fil-miliet, donnu li kollox jgħin fil-fantazija tal-bniedem biex dan jiftakar f'dak il-jum ta' meta twilet il-mulejfa d-dej tagħna, far żgħir, għar-resħa tal-lejl, fuq maxtura, fuq ftit tiben, imdawwar biss minn ommu missieru, u baqra u ħmara f'Betlem. Meta joqrob il-miliet kulħadd jirranġaw il-lesti għal din il-festa mill-aħjar li jista'. Waqt li jkunu jippreparaw għal din il-festa, mingħajr ma jkunu jridu jibdew jikantaw jew jgħannu xi għanja tal-miliet. Dan waqt li kulħadd b'qalbu mimlija ferħ ikun irid jaqsam dan l-istess ferħ ma' kulħadd. Ta' kull sena jinkidbu qatt ta' għanjiet li jfakru t-twelid ta' Ġesu bambin. Sena minnhom ftit vrus tiegħi dwar il-miliet ġibdu l-attenzjoni tal-kantant popolari Freddy Portelli u fi żmien qasir dan il-ħabib ikkompona għanja sabiħa tal-miliet. Wieħed isib diski jew CDs minn kull ħanut tal-mużika, dawn huma għanijiet li nkitbu biex jibqgħu. Forsi ssib min jgħidlek li dawn jintesew matul is-sena, imma kulħadd jaqbel naħseb li dawn ikunu donnhom reqdin u qed jistrieħu matul il-11 ix-xahar tas-sena biex wara jerġgħu jqumu mir-raqda twila tagħhom u fix-xahar ta' Diċembru jerġgħu jfakrula li waslet din lill-festa kbira ta' Ġesu bambin. Jirġgħu jqumu biex miljuni kbar mad-dinja kollha huma tali ma twemmin huma jgħandu b'qalbhom kollha l-għanijiet ferriħa li ta' kull sena l-istess popli jżidu fil-ferħ tagħhom. L-istil ta' dawn l-għanijiet tal-miliet jitbiddel minn sena l-oħra, iżda l-messaġġ li dawn iridu jwaslu lill-popli huwa dejjem l-istess wieħed u għal kulħadd dak ta' rida tajba u mħabba. Kull pajjiż għandu l-għanijiet u drawwiet tiegħu ta' kif jiċċelebra l-miliet u jgħanni f'din il-festa. Min forsi ma jafx l-għanja ħelwa ta' ninnila tibki xi żjed, meta il-ħna rqaq u ċari ta' tfal jgħannu fit-toroq tagħna, fil-ġranet tal-miliet. Min ma taqbiżlux dema ta' ferħ waqt il-quddisa ta' nofs il-lejl jisma' l-ħna qishom tanġli tas-sema jikkantaw għan-noti tal-orgni u xi violin. Dan l-istess għana jirrattab il-qalb ta' kull bniedem, żorr kemm hu żorr. Min dakinar li fis-sema instema lana tal-anġli f'Betlem, dan lana baqa jiġġedded ta' kull sena. Drawwa antika li m'għadix komuni hija dik ta' xi raħħala li kienu jduqqu iż-żaq, it-tnabar u r-rabbaba. Iżda llum naraw u nisimgħu korrijiet imħalta ta' ġuventur u xebbiet ikantaw dawn l-għanijiet f'xi swali tal-kunċerti fi pjazzetz u fi knejjes. Drawwa li għadha ħajja hija dik li naraw tfal tal-mużew iduru madwar xi belt jew raħal bambini kantaw, imdawwar bil-fanali merfuha minnhom stess u li permezz tal-għana tagħhom jibgħatu messaġġ ta' paċi. Wara s-sena 138, il-festa tal-Miliet saret btala mad-dinja kollha u bdiet tiġi ċċelebrata fl-istess jum tal-25 ta' Diċembru. F'dan il-jum ukoll bdew isiru tliet quddisiet fl-istess lejl, fil-knejjes ta' Santa Maria Maġġore, Sant'Agnese u San Pietru f'Ruma. Hawn bdiet il-luturġija tal-Miliet. Iżda l-bniedem meta jkun irid juri l-ferħ kbir tiegħu, huwa jinfex janni kemm jiflaħ. L-ewwel għana tal-Miliet ġi miktub mill-Eremiti li kienu jgħixu maqtuwa minn kulħadd fuq in-naħa ta' Tebgħide. Għalkemm dan l-għana m'għandux xi ħsibijiet għolja u ta' ferħ, imma kollha fihom kliem li kien ħireġ minn fhom ta' nies twajba. U mifhum li dawn l-għanijiet kienu kollha miktuba bil-Latin. Dawn tant intoġbu li f'qasir żmien ġrew minn pajjiż għall-ieħor u ġew maqluba f'diversi lingwi. Dawn daħlu fl-Italja fejn ġew magħrufa bħala pastorali, fi Franza ġew imsejħa bħala Noel, fi Spanja sejħulhom Vilanzios, u meta waslu l-Ingilterra bdew jissejħu Christmas Carols. Il-kelma carol tfisser żifna minn għat-tanis akkumpanjati mill-mużika. Għalbidu dawn il-carols ma kellhomx xi sinifikat reliġjuż. Billi l-carols kienu miktuba għall-okkażjonijiet ta' festa, ħafna nkidbu għal żmien u fġieħ il-Miliet. F'ħafna postijiet anke f'Malta barra l-funzjonijiet fil-Knisja kienu jagħmlu wirjiet tal-Miliet biex ikomplu jkabru l-ferħ ta' dan iż-żmien. Kienet tiġi mażula xebba mistħija biex tagħmilha tal-Madonna b'tarbija żgħira f'idejha. Żagħżugħ kien jagħmel il-parti ta' San Giuseppe u din ix-xena kienet issir fost il-kant ta' għanijiet tal-Miliet. Is-sempliċità tal-kliem u tal-mużika da' dawn l-għanijiet hija essenzjali ħafna u dan għaliex il-popli kollha jridu dawn l-għanijiet. Ma ninsewx li ħafna minn dawn l-għanijiet għandhom xi rabta jew referenza għar-rajja, l-istilla ta' Betlem u t-tliet slaten maġi. Il-poeta Gianni Camilleri jixtieq jew post ir-rajja, post is-slaten maġi, u l-ġesu tarbija ma jħallex fil-maxtura imma jieħdu f'daru fejn ma jkun joqsu xejn. Jisimgħu il-poeżija tiegħu li huwa semma lil Ġesu Bambin.
Ġejt ftit ħdejk Ġesu tarbija. F'dan il-jum tat-twelid tiegħek, qed narak minn dur f'maxtura, ġejt biex ngħaddi ftit ħimmijek. La tkomplix le tibki aktar, naf li għandek mit-raġun, għax fejn qiegħed xejn minn tkomdu u daklar x'hemmu għasħun. La tkomplix le tibki iżjed fil-maxtura ġewwa rar, jien nixtieq nieħdok ftit f'dari fejn inżgur tkun ftit aħjar. Inpoġġik jien ftit fuq sotti. Tara kemm int tkun aħjar u tħabbilx rasek għalija, ħalli lili norqod flar. Għax għalmuni bambin xkejken, illi jien għalija ġejt ferraħni u tfejjaqni, tant imħabba lili u rejt. U inkantalek Ġesu Carol li għalmuni għal dal-jum, din titkellem kollha dwarek dwar dil-festa din tal-lum. Waqt il-kant sabieħ tal-Carol, int tħossok wisq aħjar. Tibda tbaxxi ras biex torqod ġewwa dari u mhux flar.
Meta San George preka li tant ħabb il-Miliet jitkellem dwar il-wiċċ ta' Ġesu, huwa jgħidilna li San Giuseppe kien qed jistenna bil-ħerqa li jara s-Salvatur tad-dinja li kien ilu moħ biġġa 9 xhur fil-ġuv virġinali ta' Marija Santissima. Kien perżważismu li kien Alla magħmu l-bniedem dan li kellu joħroġ u jissaltan għal dejjem fid-dar ta' Ġakob. Wasal il-moment. F'nofs il-lejl, fl-art ta' Betlem, il-verġni imbirka mingħajr ma soffri l-pwini u l-inkomodi universali tal-ommijiet, iġġib fid-dinja il-mixtieq minn tant sekli. U wara l-infasċatu editu f'maxtura. U hija fl-imkien ma' San Giuseppe ma kinux jafu jaqilu għajnejhom mill-wiċċ tal-imwiet Messija. Wiċċ ta' tarbija, illi billi kien etada kemm twildet, kien jiftaħu jaraq l-għajnejn suwed tiegħu u kien jiftaħhom lemmin kollu mħabba kien tant qrib tiegħu. L-ewwel għajnejn li raw is-safa ta' Alla u l-ewwel uċċuħ li raw lill-Alla magħmul bniedem kienu dawk ta' San Giuseppe u ta' Marija Santissima. O San Giuseppe ta' qalb safja, itlob lill-Alla li jagħtini l-grazzja li wara mewti nikkontempla b'ferħ ta' dejjem il-glorious witch ta' Ġesu Kristu. Amen. Li jissa nejdu kelma dwar is-seħer tal-miliet. Fil-ħajja ta' Reġina Elizabetta t-tieni, illi mietet fit 8 ta' Settembru 2022 fl-omor sabiħ ta' 96 sena, insibu li għalkemm kien ixtħaddan ir-reliġjon Kattolika tagħna, il-festa tal-miliet kienet ħobba ħafna u tistennija kull sena meta kienet ukoll tagħti l-messaġġ tagħha lir-Renju Unit. Dan kien ikun dejjem messaġġ ta' tama u imħabba illi għandhom isaltnu fil-qalb tal-poplu. Kienet temmen li Ġesu Kristu kien personaġġ kbir li dejjem għamel il-ġid u li huwa sewwa li wieħed jimxi fuq il-passi tiegħu. Kristu kien minn dejjem bniedem tal-paċi u ta' ispirazzjoni għalija. U hawn ħa nikkwota sentenza mill-ħafna li qalet biex nurikom kemm dan hu minnu.
For me, the life of Jesus Christ, the Prince of Peace, whose birth we celebrate today, is an inspiration and an anchor in my life. A role model of reconciliation and forgiveness, he stretched out his hands in love, acceptance, and healing. Christ's example has taught me to seek to respect and value all people of whatever faith or none.
Dawn huma kliem li ħarġu darba minn fom ir-Reġina waqt wieħed mill-messaġġi tagħha tal-miliet lill-poplu Ingliż. Kellha wkoll imħabba kbira lejn iż-żwiemel u l-klieb li minn dawn tal-aħħar kellha f'ħajjitha madwar 30 u li l-aħħar tnejn li kellha spiċċaw għandxi familjari. Fi kliem Patri Edmund Tewma, hekk kif jibda Novembru, għalkemm fil-bidu tiegħu nagħtu ġieħ lill-qaddisin kollha u niftakru fil-mejtin li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. Ħafna jkunu dawk li jibdew jistennew bil-ħerqa il-bidu tal-avvent u l-festi sbieħ li ġib magħha il-festa tal-miliet. Ta' bil-ħaq il-miliet jaf isaħħar u jsaħħan lill-qlub. Imma x'inhu sewa sew is-seħer tal-miliet? L-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'moħħna hi li l-miliet hija l-festa tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Alla nnifsu fil-milja ta' żmien tbaxxa għal-livell tal-bniedem. F'solidarjetà miegħu jew furja qawwija ta' mħabba leh u sar bniedem ieħor barra fid-dnub. Iżda billi l-bniedem ħtija ta' dnub tan-nisel huwa midneb, l-iben ta' Alla magħmul bniedem daħal fl-istess kundizzjoni ta' dnub u li ma jafx x'inhu dnub u tabba bil-konsegwenzi kollha biex jeħles lil bniedem mid-dnub. Din hi umiljazzjoni kbira. Il-miliet huwa l-festa tal-umiljazzjoni ta' Alla. Kemm għandna x'nitgħallmu minn dan il-misteru? Alla mhux biss isir bniedem, imma jsir dnub biex il-bniedem joħroġ rebbieħ fuq il-ħażen. Dan kollu jfisser li l-miliet huwa l-festa tal-umiltà, tal-faqar. Meta Alla sar bniedem, huwa twieled far jew maqjel tal-bejjem u tqiegħed f'maxtura tal-bejjem minn jieklu l-annimali. U li sar bniedem bħalna, mill-ewwel waqt urina li sar l-ikel li bih irridu nexxu. iżda dan li kell jieħdu minnu fqir u omli. Ħadoh Marija u Giuseppi, ir-Rajja, il-Maġi, u nies oħra li jidħlu fil-kategorija tal-foqra tal-mulej. Min irid jgħix ħajja ħinja għandu jidħol wkoll f'din il-kategorija u jdaħħal lil-Ġesu fid-dieta tiegħu.
Marbutin mal-miliet hemm festi oħra li niċċelebraw f'dan iċ-ċiklu liturġiku, iċ-ċirkonċiżjoni li bija Kristu jsir membru tal-poplu Ludi u l-maternità divina ta' Marija. L-Epifanija, kelm oħra għaddera li fija Kristu jippreżenta ruħu lil dawk li ma humiex Lud. Il-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju 40 jum wara t-twelid li tfakkarna kif Sidna Ġesu Kristu offra ruħu bħala vittma lill-missier minn flokna. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha jsaħru u jgħinnu lil dawk li jemnu għax fihom tispikka s-sempliċità u l-imħabba vera. Hemm għalhekk kuntrast kbir bejn ir-realtà tal-misteru li jsaħħar u l-mod kif id-dinja llum nieqsa mill-fidi qiegħda tiċċelebra dawn il-festi. Huwa mod li ma jaqtax il-ġuħ u jġib il-ħruq fl-istonku. Is-saltna ta' Alla mhijiex ikel u xorb imma hija ġustizzja u sliem u grazzja fl-Ispirtu Santu. Is-saltna talla li għal-persuna ta' Ġesu ma toqgħodx max-xalar bla rażan u d-baħrit imma mas-sliem li jinħass fir-ruħ. Dan hu l-Ispirtu veru tal-miliet, dan hu s-seħer tal-miliet li darba binnhom saħħar ukoll lil-wieħed mill-anġli tas-sema, kif tgħidilna Rita Saliba fil-poeżija tagħha l-anġlu tal-miliet.
Anġlu x'kejken b'nokli sbieħ kien iħobb jilab mar-rieħ. Darba ħadu ferm il-bogħod. U masħab kellu jżom sod. Tal il-fuq l-embelt l-udija, rral il-rajja keġbiġija, in-nisderu ferħanin, kemm il-gbar, anke xkejknin. Dik il-lejla fis-smawiet, stilla kbira tidwi bdiet, lanġ il-gbar dew jikantaw, dawk x'qed jgħidu, x'is kantaw. Hud niħdejhom għal ir-reħ, li dan obda minnu fih, Angelo kbir kien qed jgħid storja u oħrajn ikantaw glorja. Xi ħadd qal twieldet tarbija bin Giuseppi u Marija, ħudni ħdieħ ħanilab miegħu, l-Anġlu qal lill-ħabib tiegħu. Ir-reħ waslu għal fuq l-ar, l-Anġlu xkejken l-isfel tar, o xi ħlewwa dam minnu qal kif ralban bin Ġesù. Ġesù daħak minnu fih, u hekk kif induna bih, xtaq iġebbet in-nokliet ta' dan l-Anġlu tal-miliet.
Ma nieqfu qatt ngħidu li l-presepju huwa l-qofol tal-miliet u mingħajru fid-dar ma tkunx taf li ġie miliet. Permezz ta' dan il-feature aħna rridu nuru l-importanza tal-presepju. Irridu nħajru lil kulħadd biex jibnih fit-tok tad-dar u nħalluh isaltan fid-djarna matul l-avvent. F'dawn il-ġranet żbieħ tal-miliet, itfi' dawl u wersaq lejn il-presepju mixogħol bid-dwal tiegħu. Iqaf, ħares u ftakar. Alla jħobb jagħtina rigali kbar moħbija fi ħwejjeġ żgħar. Ibnu sit is-sema u l-art daqsxejn ta' tarbija. Alla tagħna jħobb li ċkejknin u lillumli. Belt ċkejkna, rajja, qar f'qajjar, skiet tal-lejl. Alla jħobb li d-dinja. Bagħtilna lill-istess Ibnu il-waħdini ċkejkna tarbija. Alla iwaslilna l-aħbar it-tajba. Imma rridu nkunu aħna li naċċettawha. Erodi sema li twielet is-sultan iżda ma laqax din l-aħbar ta' ferħ. Itlob għall-art li twielet fija Ġesù. Illum hi art ta' ġlied, ta' tixrid ta' dem. Il-paċi li ħabru l-anġli ma tinħass wisq hemmhekk. Ħalli dawn il-ħsibijiet oħrajn bħalhom jimlew il-waqtiet siktin quddiem il-presepju tiegħek. Bekk il-presepju għalik ikun lek rokna ta' talb, il-ġajja tal-miliet issir ħajja u ta' til-frott. Wara dawn l-ħsibijiet żbieħ li għaddilna Salvinu Kassar f'waħda mill-ħarġiet tal-ħbib tal-presepju, issa se ngħaddu biex naqraw il-poeżija ħelwa li kiteb Trevor Zara wara illi kien sema kanzunetta ta' Johnny Cash Christmas as I Knew It. Bil-Malti il-poeżija iġib l-isem Meta nisma' din l-anja.
Meta nisma dil-lanja kull sena, ħsiebi jtejr lejn miliet ilu snejn, lejla waħda fl-imkien wara li kell kif konna għadna mal-mejda mdawrin. Hija John kien diġa tfarfar ġmielu, hu til-bniet kienu għamlu l-proċett, jien kontadni kem dejt l-iskola, Mary kienet fil-pram li zarnet, wara likla missieri kien warrab, ommi deret bajnija fit-moħ. Din is-sena u lidi għaltinna il-miliet ma tantx nistgħu ngawduh. Lill-missierkom milux taw ħissensja, forsi ntbaħtu kemm qed ikun kwiet, hemm il-kera tad-dar biex titħallas fil-kexxun għandna salt kontijiet. Għalhekk ħuddu paċenzja dis-sena, il-miliet se jkun ħiebes għalina, tistennewx ir-rigali tas-soltu, lanqas għejk, lanqas qak u pudina. Imbagħad qamet bis-salt għaliex qalet illi nsiet il-kafe fuq in-nar. Imma jien kont il-maħta qed timsaħ x'fara jnejja fit-tarf tal-fardar. Jumejn wara farfarna l-presepju u fl-intrata fuq mejda rmajnieh għalkemm kellu bżonn ħafna siswija konna l-koll ta' bilħaq gburin bih. U fuq sideboard fil-kamra tal-ikel ommi qiegħed ukoll il-bambin. Bambin xkejken bil-qeda fuq blata blibsa bajda bidieħ miftuħin. Hija John kien ġab fera prinjoli u deffisa John ta' fliexkun. Zejjina biftiħ ġugarelli illi sibna ġoqjeħ ta' kesċun. Kem kont fraħt ekki frajta armata, isbaħ minna sallum ma rajt qatt. Għaliex kienet xoltija ju taħija wax bħala ma kellu zgurħat. U hekk waslet il-lejla qaddisa. Kien mal-temp bxita ma taqta xejn, iżda xorta l-koll morna biħġarna għal-qudisa li ssir f'nofs il-lejl. U niftakar fil-pritka ta' tfajjen, smajtu jgħid Alla jbirak l-fqar, għalli xuwa kint wilet f'maċtura ħdejn il-bejjem għal kesħa tal-għar. Jien tal-inqas kont nex ġodar sħuna, kelli sodda bil-kutri ħoxnejn, kelli x'nilbes fil-kesħa tax-xitwa u fl-għaxija sib dejjem plat bnin. U niftakar kont ħrixt minn ġol knisja, jisni anġlu, ferħan u eċitat, kelli l-lom u l-missiri u l-ħuti jena kont tifel tassew ix-xurtjat. U għall-ikla tal-għada stedinna l-nanniet u l-sija kellina. U kem fraħna u kem għana kantajna għal kem ma kellniex kejku pudina. Kelli kaxxa tal-landa fjurita, ferma l-qalbi u kont nibza għalija. Dlonk morġibta u tajta l-ħija kont nafsew li ġon kien moħu fija. Għatma ninsa għajnejn ħija kif xielu, meta rax rigal kelli għalieħ. Għax għal kem ġili konna nħiġġildu li l-ġon jien kont tassew gburi bieħ. Dan kien l-isbaħ miliet li għad kelli, meta konna minn kollox naqsejn. Iżda kellna il-ferħ ibla ta' tċejkna u fuq kollox kellna l-xulxin.
Thank you.
Il-ħabib tiegħi mill-Akkademja tal-Malti, is-Sur Joe Borch, bat li poezija tassew ħelwa li ħarġet mill-pinna tal-poeta u kittieb Carmel Gicawki. Ħelwa u mexxejja għax il-poeta jidħol fi dialogu mat-tarbija divina li turiħ ix-xewqa li wara li jibni l-presepju li l-ġesu bambin ma jmiddux fil-maxtura għall-kesħa tal-lejl. Bla dubju l-poeta li hu membru tal-mużew u bħas-soċi l-oħra sħabu għandu ferm għall-qalbu l-ġrajja tal-miliet li l-ġesu tarbija jaqtalu xewqtu u jqiegħdu ġewwa qalbu. Kemm hu sewwa kieku dan il-messaġġ tal-poeta nagħmlu ħtana dan il-miliet u naraw li Ġesu jsaltan fi qlubna mhux biss matul il-jiem żbieħ u eżis tal-miliet imma matul is-sena kollha. Kieku kellu jsir hekk, kieku d-dinja tkun post ħafna isbaħ biex tgħix fih. Imma ħalli naqralkom din il-poeżija qasira li ma tistax ma taġobkomx għas-sempliċità tagħha. Fost il-kitbiet tal-awtur, niltaqgħu wkoll ma' diversi novelli u leġġendi dwar il-miliet li huwa tagħna matul iż-żmien.
Terġa' x'tmidni fil-maxtura. Bħalma nagħmel ta' kull sena, meta joqrob il-miliet, il-presepju bdejt biex narma, baġla xejn kollox bil-kwiet. Waqt li bdejt narma l-pasturi, baqra ħmara u naċċkej knin, smajt bħal leħen ikellimni mill-fom ħelu tal-bambin. Terġax tmidni fil-maxtura, ġodha klar, mudlam, blasura, nizla x-xita, qam ir-riħ, hemm se nerġa' nbagħt il-ksieħ, sibli post għal kien nurdos, post fejn ebda ksieħ ma nħoss. U waqaft bil-bambin fidi, bħal sim waħla fis fajnejh, fim tlistajt naqtalu xewqtu bil-linżid imħabti lejh. Ġesu għetlu, din is-sena mill-maxtura senneħik, sibtlek post fejn tkun għal qalbek, ġewwa qalbi sempoġġik.
Il-presepju fil-Vanġelu. Mill-erba' evanġelisti tnejn biss isemmu jew jirrakkuntaw it-twelid tal-Messija f'Betlem, San Luqa u San Matew. Iżda anke dawn jirrakkuntaw din l-istorja b'varjazzjoni. Fil-waqt li San Luqa jsemmi tħabbira mill-Anġlu lir-rajja li telqu b'ħeffa lejn fejn twilet is-Salvatur li semma l-Anġlu, San Matew jirrakkunta kif is-Slatin Maġi iltaqgħu ma' Erodi fit-tfittxija tagħhom għas-Sultan tal-Lut li twilet f'Betlem. Dawn iż-żewġ episodji huma rrakkuntati hekk. San Luqa. U kien hemm xi rajja fl-Liqi jindukraw il-merħliet tagħhom u ara Anġlu tal-Mulej niżel ħdejhom u huma nħassdu. Imma l-Anġlu qalilhom tibżawx ġejt inħabrilkom ferħ kbir. Illum fil-belt ta' David twelidilkom Salvatur li hu Kristu il-Feddej. U dan ikun sinjala likom issibu tarbija imgeżvra fil-ħriqi mimduda f'maxtura. U ġara li meta telaq l-Anġlu, ir-raja qalu lil xulxin ejja morru Betlem u naraw dak li ġara u tħabbar lilna. U telqu jaġlu u sabu lill-Marija u lill-Ġuseppi u t-tarbija fil-maxtura. U meta raw femu dak li kien qalilhom l-Anġlu u marru lura ifaħru lill-Alla. San Matew. Meta l-Maġi waslu Ġerusalem bdew jistaqsu fejnu dak li twilet Sultan tal-Lut. Rajna l-kewba tiegħu fil-vantu ġejna nqimuh. Ir-re Erodi sema b'dan unkwieta. Sejjaħ lill-qassisin u l-iskribi u staqsihom fejn kien twilet il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk kitbu l-profeti. Erodi bagħat għall-Maġi u qalilhom biex meta jsibu lit-tifel imorru jgħidulu fejn qiegħed biex anke hu imur qimu. Wara li semgħu dak li kellu xi jgħid Erodi, il-Maġi telqu biex ikomplu jfittxu lil Ġesu. Il-kewba li waslithom Betlem mill-vant reġgħet imxiet quddiemhom u waqfet fuq id-dar fejn kien hemm it-tifel ma' Ommu Marija u offrewlu rigali tad-depp, inċens u mirra.
L-influenza ta' pajjiżi barranin fuq il-presepju Malti. Billi Malta jaqrib daqshekk ta' sqallija ma jistax jonqos li fil-presepju Malti ma jidħlux influenzi sqallin. Nafu li fil-kottonera kont issib ħafna baħħara ġejjin u sejrin lejn għalija minn żmien il-kavalliri. Kien hemm żmien meta l-ħaddiema Maltin kienu jmorru hemm għal xogħol privat tagħhom. Nafu wkoll li xi patrijiet Franġiskani kienu jiġu hawn minn Għalija u kif sorijiet ukoll kienu jitgħallmu s-sena tax-xema biex jaħdmu bambini u pasturi biex jaqilgħu xi ħaġa għall-ħajja. Fis għalija kont issib ċereristi jew dawk li jaħdmu x-xema mill-aħjar u bosta xogħlijiet tagħhom jinsabu hawn Malta. Ara kemm daħal kliem mit-Taljan jew mill-isqalli li għandu x'jaqsam mal-presepju. U dan Joseph Muscat jgħidilna kien semgħu mingħand is-Superjur x'Kembri tal-Mużew. Meta konna nibnu xi presepju kbir fil-Mużew tal-Irġiel tar-Rabat li dak iż-żmien fil-kulleġġ, illum il-Mużew Winja Court, kont isimgħu joħroġ bi kliem taljanizzat li għandu x'jaqsam mal-presepju bħalli kieku kien Malti perfett. Kien isemmi l-Vallata wiċ-Ċeko di Ġeriko. Fi żmien Herbert Ganado, meta kien tifel bej wieħed u ieħor bej l-1912 u l-1920, kienu jsemmew is-Sette Dormienti meta jirriferu għar-riqet. Mhux ta' min ħalli barra l-idea ta' kif xterdet is-sena tal-pasturi sew dawk tat-tafal kif ukoll tax-xema u tal-presepju fost il-membri tal-mużew. Nistgħu ngħidu li fil-Kottonera minn dejjem kien hemm bosta nista' s-sena minħabba l-arsenali tal-kavallieri kif ukoll minħabba d-dokjar tal-Ingliżi. Bosta mill-membri tal-mużew kien jaħdmu fit-tarsna u mill-Kottonera ħarġu l-ewwel oqsma tal-mużew. Minn hemm ħarġu l-ewwel ideat kif tagħmel presepju, grotta jew blata tal-karti għall-bambin billi tuża l-kollha tal-mastru d'axxa ta' tqiq jew tuża x-xema. Jekk nagħtu daqqatajn lejn il-pasturi Maltin, tara kif kollha juru xi ħidma Maltija waqt li l-oħrajn għandhom marbuta magħhom xi talima. Hekk insemmu l-adoratur, ix-xabbatur, l-għaġeb jew l-imaġġeb tal-presepju. Il-ħamima tissimbolizza l-Ispirtu Santu u n-naġa l-mitlufa li għalija ġi Ġesu wkoll. Dan b'xi mod jidru wkoll fil-presepju sqalli u hawn Malta kien hawn żmien meta kienet tintuża l-ġbija tal-Missier Etern Alla li taraħ fil-presepju sqallin wkoll. Dini karatteristika oħra speċjali li tidher sew fil-presepju sqalli. Il-pasturi tradizjonali Maltin li żjed komuni kienu l-għannejja li f'xinħawi ta' Malta jgħidulhom ix-xrik u ma nafx għaliex iż-żaqqu tat-tambur, il-furnar, is-sajjiet, il-kaċċatur, ir-riqet tat-tqiq tal-ilma, ir-rajb il-frosta fidu, tal-ħobs, wieħed jażaq barra l-oħrajn li diġa semmejna. Palma kien hemm pasturi rġiel kien hemm ukoll pasturi nisa jġorru xi ħaġa. Issa, ħafna minn dawn issib li jaqblu magħhom dawk li issib fil-presepju sqalli. Għandi f'moħħi li wara l-gwerra diffiċli kont issib is-slaten maġi u is-inqas li ġimla fi presepju tad-djar. Baqra u ħmara, kważi dejjem kienu jkunu mal-art u mhux wieqfin. U ngħaġġ tax-xema, ngħidilhom jinta' żewġ saqajn għax sew ta' quddiem kif ukoll ta' wara jkunu maqudin flimkien. Kienu hekk għal raġuni biex ikunu jistgħu jinqalgħu mill-forma bl-akbar ħeffa. Il-pożizzjonijiet tagħhom kienu limitati u konna npoġġu minnhom imrieħel sħaħ kollha l-istess. Meta nitkellmu dwar il-pasturi Maltin jiġu f'moħħna mill-ewwel dawk ta' ġusti, tas-solt, tal-barnuża u forsi xi oħrajn li ħadd ma baqa' jiftakarhom. Iżda qabel dawn kien hemm dawk ta' darmanin u ftit ilu kellna dawk ta' kuxkieri. Dawn it-tnejn ma kienux għal qabda ta' kulħadd bħalma kienu dawk ta' diżma. Billi llum qed jiżdiedu dawk il-presepisti Maltin li jafu jaraw u li ma jikkontentawx b'kollox qed jiżdiedu wkoll il-pasturari Maltin li qed jagħmlu l-ġmiel ta' pasturi tat-tafal. Meta żmien ilu gergirt mal-mibki ħabib tiegħi l-iskultur Rabti Franz Galja li l-artisti tagħna ħadd minnhom ma ħadem xi pastur tal-presepju, iddeċida u laħaq ħadem xi ftit. X'ogħlu jintara f'sew minn xogħol ieħor ta' pasturi bla valur artistiku? B'xorti ħażina l-pasturi tas-solt tefgħu del ikraħ fuq il-pasturi Maltin. Jekk wieħed ħares sew lejn il-karretto sqalli ta' xi snin ilu, jara x-xebħ bejn il-pasturi li jkun hemm fuqu u l-pasturi tas-solt tagħna. billi dawn kienu jinħadmu bit-tużżani u jinbijaw bl-irħis, ma kienem fihom maestrija ta' xejn, miżbuwajn ħafna drabi b'kuluri jgħidu pasturi bħal dawn konna nixtruhom b'solt sa ftit wara l-gwerra u konna bħala tfal niġġennu biex narmaw bihom il-presepju tagħna. Din ix-xorta ta' pasturi bl-ilbliż tradizzjonali Malti b'għajna nsibuhom sal-1960, iżda li mal-min tal-pasturi mill-Birgu l-Isla u l-inħawi l-oħra ma baqgħux jaħdmuhom. Maż-żmien il-presepju li nsibu Malta ġie influenzat minn pajjiżi oħra fl-istil, materjal, pasturi u kostruzzjoni. Anke dawk li jagħmlu l-pasturi ġew influenzati wkoll minn artiġjanat barrani.
Il-miniet fil-bolli. Intant ħana qelbu ftit il-folja. X'jieda ta' kemm il-miniet huwa festa kbira, mifruxa, universali, huwa l-fatt li ta' kull sena f'pajjiżna l-posta toħroġ set ta' bolli tal-miniet u dan issa ilha tagħmlu għal snin twal. Se nillimita ruħi għal Malta għax dan il-feature jinstema' fil-gżejjer tagħna, imma bqgħu ċerti li pajjiżi kbar ukoll ħassew il-ħtieġa li mal-wasla ta' Diċembru arhom joħorġulek b'xi set bolli li juru n-attività. Kif jirrimarka Daniel Cioffi, ir-riċerka dwar meta u fejn intużaw l-ewwel bolli postali bit-tema tal-miliet ma tantx twaslek għal konklużjoni definitiva. Dan għaliex huma diversi pajjiżi madwar id-dinja li sostnu li kienu huma l-ewwel li bdew din it-tradizzjoni jew użanza. Bla dubju mhux se nkunu aħna li nħollu din il-kobba imħabbla. Ħaniġu mela għal pajjiżna. Jingħad li l-ewwel bolli tal-miliet li waslu Malta kien fl-1957 mill-Awstralja. Flimkien mal-awguri ta' emigranti Maltin lil-rabatum. Ħames snin wara tfaċċaw oħrajn mill-Istati Uniti tal-Amerika. Bejnietom fl-1959 inħarġet l-ewwel bolla tal-miliet mill-Vatikan. Fl-istess żminijiet f'Malta kien għaddej il-proċess biex fl-1964 meta Malta ħadet l-indipendenza ikun ippubblikat l-ewwel set ta' bolul Maltin tal-miliet. Il-kavalier Envin Cremona li diġà kien ilu jiddiżinja l-bolol Maltin sa mill-1957 innata dan l-inkarigu biex jieħu fideħ ukoll id-disinn għall-bolli tal-miliet. Dan l-inkarigu baqa' jagħmlu sal-1979. Għal kważi 25 sena dan l-artist bravu li studja barra minn xtutna naqqax uħut mill-avvenimenti l-aktar importanti fl-istorja ta' pajjiżna fuq il-bolol Maltin. Fost dawn ma nistawx ma nsemmux 16 set ta' bolli Maltin tal-miliet bejn l-1964 u l-1979.
il-COVID-19 joħloqt bis-sima. Waqt li kont qed nipprepara dan il-feature, iltqajt ma' nota ħelwa li kiteb l-editur tal-fuljet il-Presepju li toħroġ l-aqda ħbieb tal-Presepju f'Malta. Is-Sur Franz Kirkop jirrakkonta li fl-eqel tal-pandemija huwa kemm il-darba prova jorganizza ftit is-sens u jibda jaħdem fuq il-Presepju, imma ħanħallu jirrakkonta u din l-esperjenza illi ġiblek bis-sima. Ma kienx faċli il-coronavirus bil-kemm ħalli li jabtit inħawwat ftit kollha mal-ilma? Mil-banda l-oħra, mal-li kont nieqaf, nieqes mill-ħeġġa l-inkompli, moħħi kien jibda jgħawden. Imma kif? Fejn? Għaliex? Ġurnata fost l-oħrajn kont mitluf inħares ċass l-envetrina mimlija pasturi. Meta l-hostal mobile ħasadni. B'mod robotiku xeltu u sibt li kelli SMS mingħand ħabib tiegħi bħali dilettant sew tal-Presepju. Il-messaġġ kien ftit twil, imma sa ċertu punt oġobni u żammejtu. U llum qed naqsmu magħkom. Kien jgħid hekk. Kif jien sieħbi? Smajta tal-aħħar? Il-Ministeru tas-Saħħa ftakar fina u ħarġilna r-regolamenti. Aqrhom ftit u ara x'taħseb. Protokoll għal min jarma l-Presepji. Fil-grotta tan-Nattività ma jistax ikun hemm aktar minn erba' personaġġi. L-ilbis tal-maskla u l-osservanza tad-distanza soċjali huma obbligatorji għal kull personaġġ fil-Presepju. San Giuseppe, il-Madonna u l-bambin jiffurmaw family bubble u jistgħu joqogħdu vixin xulxin. Ma widnejn il-ħmara u l-oġol irid jitwaħħal ċertifikat ta' vaċċinazzjoni kontra l-COVID-19 mid-Dipartiment tal-Agrikoltura. Is-slat immaġi jiridu jagħmlu 15-il ġurnata ta' kwarantina anke jekk ma jkollhomx il-virus għax mhux ġejjin miż-żona Schengen. It-tiben, weraq tal-palm u kull ħaxix ieħor irid ikun tbex bl-alkohol. L-Anġlu ħabbar mhux ser ikollu permess biex jinżel għax billi ġej minn barra d-dinja jista' jniġġes lir-rajja jew lill-merħliet tagħhom. Il-Kor tal-Anġli ma jistax jħossem sakemm ma jkunx kompost minn massimu ta' sitt anġli li jkunu mbedin imqar żewġ metri minn xulxin. Kull personaġġ tal-fuq minn 65 sena huwa meqjus bħala vulnerabbli u għalhekk ma jistax jersaq lejn il-grotta. L-ebda barrani ma jkun permess jidħol f'Betlem mingħajr ċertifikat tal-vaċċinazzjoni. Pilatu se joħroġ digriet dwar kif wieħed għandu jaħsel idejh u jilbes il-maskla. Jekk minħabba xi abbużi is-sitwazzjoni terġa' tmur għall-għar, l-unika soluzzjoni tkun lockdown fuq il-Presepju kollu. Dan il-messaġġ siriet li tbissima u kebbis li l-ħeġġa biex bnejt il-Presepju għal din is-sena. L-editur ta' dan il-fuljet jagħlaq billi jawgura l-issemmija biex fil-ftit żmien li fadal jitħeġġu u jippreparaw il-Presepju għal miliet.
Il-pritka tal-miliet, kif jaf kulħadd malbuta sewwa mal-festa tal-miliet, għandna l-pritka tat-tifel li dan jagħmel fi tmiem il-purċissjoni bil-bambin li ta' kull sena jorganizzaw il-membri tal-mużew. Din il-pritka nerġgħu nisimgħuha fil-Knisja tal-Parroċċa qabel il-quddiesa ta' nofs il-lejl. Sa ftit ta' snin ilu din kienet issir minn xi tifel li jiffrekwenta l-mużew jew minn xi abbati. Dan l-aħħar ġieli ssir ukoll minn żewġ titfal li jalternaw bejnietom xi ftit sebi żbieħ dwar din il-ġraja għażiża tal-Miliet. Sena minnhom l-arċipriet ta' ħattart għażel tifel u tifla biex jidħlu għal dan l-inkarigu u jien se nsemmaħilkom.
F'sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu Ammen.
Ħuti jien Sara, ninsabu f'nofs tal-lejl. Ix-xogħoltu bħal dan il-ħin ngħid għalija nkun rieqda. Iżda dan tal-lum u lejl differenti, lejl kbir, lejl ta' ferħ. U din is-sena messet lili x-xorti biex ma' sieħbi Ġorġo ningħaqad mal-anġli tas-sema fil-grotta ta' Betlem u ma tfalx kejknin bħali biex nagħtu l-aħbar Kristu twielet għalina, glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba.
Kemmu sabiħ il-Miliet, inkunu ilna ġonet sħax, nistennew dan il-ferħ. Intom il-kbar u aħna żżar, inħobbu narmaw il-presepju, inkabru il-qamħ u il-ġolbina. Niedu gost inżejnu d-dar, il-klassijiet tal-iskola, b'ħafna karti koloriti. Nixxelu s-siġra tal-Miliet, nibatu l-kartolini u nejnu lil-mama tlesti l-ħellu għal din il-festa. U għalhekk ma nixbaqgħet niftakar fil-ġraja ħelwa ta' Ġesu fil-grotta ta' Betlem.
Mhux ħafna żmien qabel, il-profeti kienu jħabbru li għad jitwielet wieħed li kellu jeħles lill-poplu tiegħu mill-jasar. Imma issa li kien wasal dak iż-żmien mistenni, ħadd ma kien jobsor li l-om l-imbirka tal-Feddej kien jisimha Marija li kienet toqgħod fir-raħal ta' Nazzaret. U lanqas ħadd ma kien jobsor li l-missier putattiv tiegħu kien il-Mastru Daxxa Giuseppi.
U naħseb li kien għalhekk li meta Marija u Giuseppi marru ifittxu fejn jistrieħu ma sabux post, kemm nagħmlu ħażin. Meta nejnu biss lil-minna raw sabiħ. Kienu ġew bit-tbatija kbira f'Betlem biex huma wkoll jagħtu isumhom lill-Imperatur li rid ikun jaf kemm kellhom jistax tidejh. Kieku kienu jixtiequ li jisibu post fejn jistrieħu, iħabtu għandak u għand ieħor isaqsu l-għawnu li hemm, imma kollu għalxejn. Wieħed tifel biss ħass ħafna l-jom u għalhekk ħadhom ġewwa għar kbir ħallilhom hemm fanal mixew li kellu f'idejh. Għalaq sewwa x-xadba tal-baqra u l-ħmar u wara li berkuh telaq ferħan lejn id-dar. Jien ma nafx kif ħadd ieħor għalaq il-bieb f'wiċċ dawn in-nies, kieku kont jien kont nagħtihom il-kamra tiegħi.
Għalkemm kienet ix-xitwa, is-sema kien kollu kwikeb. Ħemda kbira kienet mifruxa ma' kullimkien, donnu kulħadd kienet jistenna li ser tiġri xi ħaġa kbira. U lejl tas-skiet, lejl tal-Miliet, lejl Aziz, lejl Qaddis. Glorja, Glorja, inħabrilkom ferħ kbir, f'Betlem art ta' Ġuda, twielet il-Messija. Ifirħu l-koll mal-anġli tas-sema li qegħdin ikantaw Glorja in Excelsis Deo. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba.
Min jaf kemm ferħet il-Madonna b'dik il-ħlewwa ta' tarbija? L-istess palma ferħu il-mamma u il-papa tagħna meta twelidna ħna. Ja ħasra min jaf għalfejn ikun hawn ommijiet u missirijiet li minflok jifirħu bit-twelid ta' tfal tagħhom. Ma jagħtux kasom jew joqtluhom qabel ma jitwieldu.
It-twelid ta' Ġesu bambin kellu jġib ferħ kbir lil ħafna nies. L-ewwel nies li semgħu bit-twelid tal-bambin kienu r-raja ta' Betlem. Ħafna minnhom kienu reqdin, oħrajn kienu qegħdin jasu mal-merħliet tagħhom. X'ħin f'daqqa waħda raw dawl kbir ġej mis-sema u semgħu l-aħbar li għadu kif twielet il-Messija ġewwa qar ftit il-bogħod minn fejn kienu qegħdin huma.
Mingħajr ma ħablu rasom li kienu f'nofs tal-lejl jew li kienet ħafna kesħa. Mingħajr ma qagħdu jaħsbu ma' min ser ħallu l-merħliet tagħhom. Qajmu malajr li tfal li kienu reqdina sħana tan-nar u telqu lejn il-lar. Kemm tarilhom malajr in-nas li tfal dak il-ħin? Li kieku kont magħhom kont inkun l-ewwel wieħed li nilbes biex immun nara lill-bambin. ma konċ noqgħod nitgħażel bħall-mamma nagħmel fil-ġranet tal-iskola.
Nistħajjel li xi ħadd minn dawk it-tfal qal lill-oħrajn mhux sew li mmorru bidejna f'idejna, xieraq li nieħdu magħna xi rigali. U kull wieħed minnhom riet li jieħu l-isbaħ ħaġa li kellu biex jagħtiha lill-bambin. Malli waslu flar, sabu dak li kien ħabrilhom l-anġlu, tarbija mgeżwra 50 ħriqi, imqiegħda f'maxtura. Għalkemm kollox kien f'qir, iż-żbuħija ta' dak l-għar kienet ġejja mis-sema, tant li ħadd ma felaħ jidħol ġewwa. Imma l-Madonna resqithom lejn Ġesu bambin u huma wara li jadurawh resqu biex ibusu lit-tarbija. O Ġesu, ħadd daqsna tfal ma jħobbok fid-dinja.
Is-sema riet li mhux ir-raja f'qajrin ta' Betlem biss isiru jafu bit-twelid tal-bambin, imma l-għonja tal-Lvant. Dawn raw il-kewba kbira u fehmu li dak kien sinjal ġej mis-sema. Imxew wara ħmini sħaħ, staqsew u fiċċew sakemm huma wkoll sabu lit-tarbija u huma wkoll niżlu warkup tejhom waqt li offrew ir-regali prezzjużi tagħhom. Dawn it-tlet maġi ħassew ferħu paċi li qatt ma ħassew bħalhom. Tassew li mhux il-ġid iferraħ lill-qalb iżda Ġesu.
Din kienet il-ġraja tal-miliet li tant ħadna gost nirrakkontaw. Imma ħalluna għalkemm għadna żgħar inħallulkom tifkira ta' din il-lejl qaddis. Ġesu bambin ġab ferħ lill-bnedmin ta' rieda tajba. Mela jista' jkollu l-paċi dak li jrid jgħix ħajja tajba u mhux dak li jrid jgħix ħażin.
Aħna tfal għandna nkunu iżjed obbidjenti. Inħobbu iktar lil xulxin bla ma niġġieldu. Namlu sewwa x-xogħol tagħna tal-iskola u niġu ferħanin il-Knisja.
Intom il-kbar ukoll għandkom tkunu nies ta' rieda tajba, tagħluni x'nisimgħu kliem mhux xieraq, tagħtuni x'eżempji ħsiena, ħobbu lil Ġesu, erżqu lejh ta' spiss kif namlu aħna żgħar u kif kontu tagħmlu intom meta kontu daqsna.
Ġesu bambin, nitolbok tberikna. Birek lill-mamma u lill-papa tagħna li tant jieħdu ħsiebna. Birek lill-familji tagħna kollha.
Birek lill-Papa Franġisku, lill-isfijiet tagħna u lis-saċerdoti u r-reliġjużi kollha.
Birek lill-sħabi l-abbatini u lit-tfal kollha. Mod speċjali nitolbok tbirek it-tfal morda u dawk it-tfal li llum ma jistgħux jifirħu bħalna. Hu ħsieb mulej dawn il-pajjiżi fejn hemm il-ġlied u lilhom ukoll għatihom mliet sabiħ.
Birek lil dawk in-nies kollha li hawn lill-Knisja u lil ħafna oħrajn li mhux qegħdin magħna, aħna nridu lkoll inħobbuk u nixtiequ li l-ferħ li qegħdin inħossu f'dan il-lejl qaddis tal-miliet ikompli jikber aktar fina sakemm niġu ngawduk fil-gloja tas-sema.
Viva Ġesu bambin!
U b'din il-prifka tal-miliet nersqu lejn bil-mod il-mod tmiem dan il-feature tagħna. Tifhmu li dwar il-miliet hemm ħafna xi tgħid u hemm ħafna xi nkiteb u għad irid jinkiteb, imma aħna mhux se nabbużaw mill-paċenzja tagħkom u għalhekk waqt li nixtiequlkom miliet ħiedni u qaddis se ntemmu dan ix-xogħol tagħna billi naqrawlkom il-poeżija li Father Jeffrey George Attard kiteb waqt din il-pandemija. Il-poezija jisima Miliet 2021.
Dis-sena l-miliet mhux bħal tas-soltu, kulħadd mifxul, żgur fih xi ħaġa nieqsa, il-mard fuq fhom kulħadd jinħass il-biża'. Dal-lejl ma tlabx, dal-lejl krabt biss il-karba ta' min xewqan li jeħles minn tabija li jħoss tafas fuqu mingħajr ħtija. Dal-lejl ma xtaqx li nħoss il-ferħ u l-paċi li t-twelid tiegħek ġab lid-dinja kollha. 2000 senilu
meta flar ta' Betlem twelit biex aħna nejxu ħajja ġdida? Dal-lejl ma bkejtx, għax ġa kont bkejt biżejjed x'in rajt il-bniedem misħuq taħt il-marda li qiegħda tkitt u tmitt il-bniedem wieqaf. Dal-lejl ma tlaqx wara l-quddisa l-kbira lejn dari b'moħħ mistrieħ li l-fidi tiegħi fi Kristu Salvatur hi waħda sħiħa. Forsi għadni ma fimx li fil-maxtura int diġa mislub bil-bżieq fuq il-ċek maħbub biss mil-fqajrin u r-raja twajba. Fakkarni biss li għadek għalla mana, għal-kem jien ma nifimx kif jaħdem moħħok, nebbaħni spiss li jint taħdem mod ieħor.
Għadkom kem smajtu Militiħor Reġamana, feature letterarju tal-Kavallir Joe Mattart. Ħadu sem Nathaniel, Joanna, Ella, Francesco Pio u Joe Mattart flimkien ma' Giorgio Anici Camilleri. Recording Studios, Lehen il-Belt Victoria. Il-Milit it-Tajjeb.